are algorithms that are used as a form of social control. They're called the weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Dobrý den, milí posluchači. Jsou tu další Kanárci v síti. Tento díl natáčíme 16. května 2023, takže od našeho minulého natáčení uplynul skoro přesně měsíc.
Sice to může vypadat, že jsme se flákali, ale není tomu tak. V mezičase jsme pro naše podporovatele na herohero.co/kanarci v síti vydali jednak dubnový výběr z hroznů o dezinformacích.
A také jsme začali s novým formátem, kterému říkáme Co týden dal. Rychlé půlhodinové shrnutí toho, co nás v daném týdnu nejvíc zaujalo, které vychází každé pondělí.
A občas i v úterý podle toho, jak to s psíkem dáme dohromady. Nicméně v tomto veřejném pravidelném díle se budeme věnovat konferenci národních konzervativců v Maďarsku, na které byl i známý konzervativní politik Andrej Babiš. Také posledním zjištěním okolo Hájkovy dezinformačního webu Protiproud.
Elonovi, Twitteru, Tucker Carlsonovi a v neposlední řadě i novinkám ze světa AI.
Od mikrofonu vás vítá
Saša Alvarová
a Josef Holý. Jak už jsme zmiňovali v úvodu, rozjeli jsme nový formát Co týden dal pro naše podporovatele na herohero.co/kanarci v síti, takže pokud nás ještě nepodporujete a váháte, tak obsah přibývá. Každý týden tam přinášíme rychlé půlhodinové novinky z uplynulého týdne a vlastně takový extrakt z těch novinek plus kontext a ještě pár dalších věcí uslyšíte dneska, ale rozhodně neuslyšíte všechno, co už slyšeli, ani zdaleka, co už slyšeli naši podporovatelé. Takže na herohero.co/kanarci v síti nás můžete podpořit. A taky máme prosbu.
Ano, ano.
Je nastartovaná tuším od 9. května každoroční soutěž Podcast roku na adrese www.podcastroku.cz. Můžete hlasovat pro vaše oblíbené podcasty a samozřejmě hlavně hlasovat pro ten náš
podcast. Hlavně pro Kanárky. Ne, vážně to není kvůli tomu, že bychom si nějak chtěli šimrat ego, ale kvůli tomu, že nám to umožní dostat se víc do éteru, mít větší dosah a my samozřejmě budeme mít radost z toho, že tu práci, kterou děláme, to znamená vám se snažíme zprostředkovat a české veřejnosti se snažíme zprostředkovat ucelený kontextuální pohled na technologie a informační válku. A tahle práce nepřijde vniveč, naopak bude čím dál tím víc propojená s tím onlineovým světem a dostane se k více lidem. Čili zvýšíte nám reach, hlasujte pro nás na podcastu roku. Děkujeme.
Děkujeme. Babiš se přetvořil v konzervativního politika a navštívil konferenci CPEC v Maďarsku. My jsme o tom informovali v novinkách už někdy před 3 nedělemi, když se ta konference chystala. Ta konference proběhla 4. a 5. května v Budapešti a jednalo se o setkání populistických radikálů, kteří se označují za konzervativce. Vlastně jsou to takový ty populisti, kteří se snaží být jako Trump, který je samozřejmě nenahraditelný a neokopírovatelný a jedinečný a úžasný a nejlepší.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
A perfektní, jak říká sám.
It was beautiful.
Ta konference se jmenuje CPAC, což znamená Conservative Political Action Conference a Babiš tam byl mezi řadou dalších podobných populistů v podstatě z celého světa, nejenom z Evropy a z Ameriky, ale byl tam i Bolsonaro, nějaký lidi další z Maďarska a z dalších evropských zemí. A zároveň Američani byli tam taky dva kongresmeni, pokud vím, americký Moore a Gosar a taky tam byl bývalej chief of staff, to je takový ten vedoucí kanceláře Trumpa, Mark Meadows.
Mark Meadows, toho jsem viděla v těch rozsáhlých slyšeních, kde byl podrobován dlouhým výslechům ohledně toho, co kdo věděl nebo nevěděl v Trumpově okolí o January 6. A Mark Meadows byl šéfem té whistleblowerky, která velice přesvědčivě vypovídala o tom, co se tam dělo, kdo co věděl a nevěděl. Ale já si myslím, že z těch tří Moore, Gosar a Meadows je asi nejhorší Gosar, protože ten byl, a ještě vyšetřování nejspíš prokáže, byl aktivně zapojen do organizace toho, já nevím pořád, jak to říct, prostě do organizace toho puče. Prostě byl spojencem těch lidí uvnitř, pomáhal zorganizovat jejich prohlídky, dát jim plány, ukázat jim, kudy mají jít, jak se dostanou do kanceláře k Nancy Pelosi, prostě Paul Gosar je jejich člověk, takže mě vůbec nepřekvapuje, že jel do Maďarska zrovna on.
No a ten CPEC je vlastně nejvlivnější konference, kterou pořádají republikáni a dneska už teda hlavně tady ty populistický republikáni, to znamená ta Trumpová klika, o čem svědčí i tyhle jména, o kterých jsme teď mluvili. Yeah. Trump ohlásil kandidaturu, už byl na CNN. Mimochodem, viděla jste CNN, když odbočíme, jak tam byl Trump?
Viděla a musím říct, že polovinu amerických liberálů z toho, jak říkají na těch propagandistických médiích, že jim málem praskla žilka, ale vůbec se jim nedivím, protože CNN pustila celý Trumpův projev naprosto bez jakýhokoliv komentáře, bez zasazení do kontextu, nechali ho tam lhát, odvírat si tam hubu na Bidenovu vládu, překrucovat skutečnosti, tvrdit, že za ten astronomický deficit a za to, že se teď nejsou schopní dohodnout na uzavření, teď se jedná o debt ceiling, to je takový to každoroční
navýšení dluhu,
to je každoroční rituál prostě rozpočtové politiky US. A samozřejmě republikáni jako vždycky prostě škrtějí demokraty právě na tomhle tom, to znamená, že vyjednávají o svých podmínkách a tentokrát se to snaží hrát hodně tvrdě, to znamená, že oficiálně to prezentují, jako že se snaží snížit dluh, ale ve skutečnosti jim jde úplně boční, irrelevantní, zcela jakoby mimoběžný důvody, který se pokoušejí si vymoct a dokonce teď už to začíná vypadat, že už jim ani nejde o žádné podmínky, že prostě chtějí zdestruovat americkou ekonomiku a táhnout to až do úplného patu.
No protože samozřejmě tam drží teď tu nejmocnější kartu na té republikánské straně nějakých těch 14 nebo 15 maga republikánů, který pomohli zvolit toho šéfa sněmovny, že jo, který ho teď v čele s Marjorie Taylor Greene drží pod krkem. Takže jakoby tyhle lidi zpátky do Budapešti pořádali v Budapešti takový výjezdní zasedání, takovou globální populistickou, takzvaně národně konzervativní, ale hlavně populistickou konferenci. No a, jak už jsme předesílali, byl tam pozvaný i úspěšný biznismen a konzervativní lídr Andrej Babiš. Slyšela jste, co tam povídal Babiš? Řekněte nám, Sašo, co tam povídal.
Slyšela, dala jsem si s tím práci a těch 12 minut jsem nějak přežila.
Vás obdivuju.
Link přikládáme. Musím říct, že střídavě jsem vzdychala, střídavě se smála jako blázen, ale to asi každý, kdo by to slyšel. Protože Babiš je naprosto, jak bych to řekla, on je ameba. On nemá páteř, on má místo páteře takovej nějaký takovou hadici z želé.
Máme jenom želé, šunky, plátky celé, je tam líkus, vajíčka, pleský salát, mrkvička, normálně se tomu říká šunka v fastiku.
A prohne se podle toho, jak z který strany na něj zatlačíte. Takže teď je z něj konzervativec. Člověk, který nám v roce 2011 založil protikorupční politickou stranu, která šila do EDSky a tvrdila mafiáni, všetko je skorumpované, tak tady s dojetím vzpomíná na Václava Klause, který založil skutečnou konzervativní stranu po revoluci.
I met our Czech president and prime minister Václav Klaus, who founded a real conservative party, was the first after Velvet Revolution.
On ještě na podzim před prezidentskými volbama nazýval Václava Klause šéfem polistopadového kartelu a vyhrožoval tím, že napíše knížku o tom, jak to v 90. skutečně bylo, což by bylo...
Opravdu, ne, říkám, ten člověk má místo páteře hadici z gumového žele.
Ty jo, super hadice.
Samozřejmě nechybí tradiční rektální alpinismus směrem k americké oleářské lobby, takže padly věty jako Evropu drží jako rukojmí klimatičtí aktivisté a Green Deal, který zničí veřejnou dostupnost masa a aut.
Nowadays Europe is being held hostage by climate activists, CO2 ideologues and the Green Deal. The Green Deal will destroy European industry, destroy reliable energy sources, impoverish European citizens and make every day things such as cars, summer vacation, or even meeting meet a luxury.
Které už budou nadále jen pro bohaté. Pak samozřejmě potřeboval trochu pošimrat pod bradou ty ultrakonzervativní kruhy, který nenávidějí cokoliv evropského a který podporovali Brexit, takže úředníci a komisaři v Bruselu toto nebezpečí ignorují, chtějí spáchat zelenou sebevraždu, dojde k omezení svobod a demokracie, z EU se stane Orwellian dystopii, prostě budeme jako Čína, omezí se naše svoboda.
In a few years time we could be living in this Orwellian dystopia.
A peníze z Bruselu, to je od člověka, který na tom biznisově vyrostl. Peníze z Bruselu korumpují státy a tlačí vlastní vliv.
Institutions in Brussels try to influence politics, democratic elections and the decision making process in some EU member states through EU funds.
Brusel je uzavřen ve slonovinové věži, je hnízdem lobbystů a korupce. A pak samozřejmě nechybělo oslovení té třetí kliky, která vlastně se účastní na tom postupném americkém puči, na tom Five Generation Warfare. A to je ta ultrakonzervativní, ultranáboženská celosvětová liga, která vlastně bojuje proti sekulárnímu státu. Tak tam zase řekl, naše tradice a konzervativní hodnoty jsou pod útokem Bruselu. Musíme chránit budoucnost našich dětí před Bruselem. Převzít zpátky kontrolu, to je to banonovské take back control.
We must take back control of our lives and the lives of our citizens. We must reclaim Europe. We must save the European Union. For the sake of our children and the sake of generations to come.
Jestli si vzpomínáte na tohle volební heslo, jak Čechy máme hezký stát, ale řídí nás nemehla, jo? Tak tam řekl úplně to té, že vlastně EU by mohla být úžasná, jenom je třeba dosadit schopné lidi. Je potřeba řídit EU jako firmu.
To tam fakt řekl?
Řídit EU
jako firmu?
I have always maintained that one should run the country as if one runs a family business based on vision, strategy and solidarity. In the EU I see none of this. The European Council, instead of acting as a board of directors, it is the unelected bureaucrats of the European Commission who actually decide.
Můžeme učinit Evropu znovu velkou. Make Europe great again.
We can start to repair the damage and to coin the phrase make Europe great again.
To je Mejdan.
Teď bych si dal přeci jenom něco k pití, jestli by něco nebylo.
No, máme tady výborný koláčky.
Evropa nesmí být následovníkem Spojených států nebo Číny.
To si dovolil dost říct to na republikánské konferenci, že nesmí být následovníkem Spojených států.
On tam, to já jsem citovala jenom největší perličky. On tam třeba řekl, že kdyby Rakušáci nebyli blbí, tak by si nezavřeli svoje jaderné elektrárny. A to tam řekl, protože tam většinou sedí sami extremisti a SPďáci takového toho evropského typu, takže to tam řekl Herbertu Kiklovi z rakouský FPÖ, která celou tu dobu v zahraniční politice skoro neměla jiný téma. Jo? Jaderný elektrárny byly, FPÖ byla v podstatě, měla jediný bod zahraniční politiky a to je, to byl Temelín,
to byl
jasně. Šlágr. To
v devadesátkách, no. No. Se chodili přivazovat k Temelínu, Rakušáci, no.
Ano, ano.
Čili je to mobilizace před, nebo jako nějaký sladění notiček před evropskými volbama příští rok, kdy Viktor Orbán podle všeho asi se bude snažit jako založit novou frakci v Evropském parlamentu, protože díky jeho proruským postům musí mít, kdo nechce nic mít. Jak je tam napojení Ruska na tohle, Sašo?
Finance, protože do CPAC perou ruští oligarchové prachy strašně dál, už hrozně dlouho, to je prostě dlouhá story. A ty největší americký, respektive ruský oligarchové v Americe, Gary Paska tam narval spoustu peněz, Wechselberg, prostě taková ta nejvyšší liga ruských oligarchů, nemají s tím vůbec problém. A další vlastně vliv Ruska tam je
v té konzervativní linii, ne?
To pozoruhodný ideologický propojení mezi ruskýma ultrakonzervativcema a americkýma ultrakonzervativcema, který se táhne zpátky až do roku 2009, tuším, teď mě nechytejte za rok, kdy vlastně oni poprvé pozvali ty americký ultrakonzervativce na světový kongres rodin, který financovali Komov, Jakunin a Malofiev, a tam jeli takový ty jejich prostě ultras, jo, ty katolický organizace, a ty se združují v mnoha různých ligách, neziskovkách a organizačních strukturách.
Proti potratům, proti LGBT. Přesně tak.
Jednou z nejznámějších je třeba ADF, nebo jsou tam hodně ty nadace, který financuje Koch Family.
A u nás, prostě... u nás je to takový to pro rodinu, nebo jak se jmenuje?
Aliance pro rodinu, ano. Jo, tak to jsou prostě, to je jedna parta, pravidelně jezdí na tyhle ty kongresy, a to jsou lidi, kteří se v podstatě snažejí velice úspěšně, cílevědomně a zarputile, a mají plán a jsou organizačně nesmírně vytrvalí, infiltrovat justiční procesy lidma, kteří mají jejich vidění světa.
Jasně.
A eliminovat všechno, co se odklání vlastně od křesťanského pojetí, ideologie, státu, a často některý ty radikálové mezi nimi se ani netají s tím, že jim demokracie překáží a že by v podstatě chtěli návrat církevního práva. Tak můžeme pokračovat dál.
Můžeme pokračovat dál. My jsme už v tom týdenním přehledu, tuším před minulým, informovali o nejnovějších zjištěních serveru Seznam zpráv, který se týkají toho serveru Proti proud bývalého kancléře Václava Klouze Petra Hajka. My jsme ve 49. díle loni, asi před rokem, mluvili o tom, že jeho dezinformační server Proti proud a dezinformační vydavatelství Citadela financuje systém firem, za kterými stojí nějaká Alina Genrichovna-Vaničková.
No, to je krásný.
Mně se to hrozně líbí, protože to byla ruská modelka, která má evidentně velký vztah ke kultuře a informování veřejnosti a dezinformacím. A nikdo nevěděl, samozřejmě, kdo jí tam cpe peníze, tak teď Seznam zprávy přišly s odhalením, že vlastně tady do toho schématu Hajkovi dávají peníze investiční firma IPC, která spravuje snad 1,6 miliardy korun nebo kolik, a mají v ní investice tisíce Čechů, takže si vlastně do jisté míry ty dezinformace jako vyplatíme sami.
Platíme sami, no to je ten základní business model. Vždycky se to zaplatí z dotací, z rozpočtu, z reklamy, prostě zaplatíme si to my.
No a ty reportéři Seznam zpráv zjistili z rozhovoru s vedením té firmy IPC, že oni sami přiznali, že toho Hajka financují, protože chtějí mít takzvaně voko u Václava Klouze a získat nějaký vliv a tak dále. A co ještě zajímavé, o tom jsme taky mluvili v týdenním přehledu, že nejenom, že teda financují Hajka, ale ještě se novináři Seznam zpráv dostali k bankovním výpisům IPC a zjistili, že tam jsou prostě výběry každý den za stovky tisíc korun, anebo platby jako v luxusních buticích za hodinky, prostě kabelky a další věci. Takže Alina Genrichovna Vaničková, manželka kontroverzního podnikatele Ladislava Vanička, který měl na krku snad 6 nějakých obvinění z jeho času, tak a evidentně on jí tam jenom nastrčil, on za tím stojí, tak si ještě to užívá.
No, dřív na to bylo krásné české slovo malverzace.
A teď tady máme takový dvě zprávy, které spolu úplně nesouvisejí, ale obě jsou ze serveru investigace.cz. To první, co mě zaujalo, tak byl podcast, tuším už před 14 dněma, podcast investigace.cz, ta epizoda byla s názvem Kam kráčíš Slovensko? Mm-hmm. A jednalo se o rozhovor se Slovákem Arpádem Soltéšem, který dost vlastně depresivně, a fakt to má hodinu a je to teda strašně chytrý, vzdělaný člověk, ale evidentně má depku z toho, kam slovenská společnost je. Takže tam hodinu nakládá a prochází jako kritický okamžiky slovenských dějin a dost vlastně jakoby potvrzuje, dejme tomu, nějaký takový rádoby hlubší stereotypy o Slovácích. A je to zajímavý slyšet jako z úst vlastně slovenského intelektuála. Prostě depresivně charakterizuje ten slovenský národ, protože vlastně oni se točí okolo toho, jak je možný, že potom, co se stalo prostě po vraždě novináře Jana Kuciaka, kdy teda byl zvolený Matovič, který je úplně neschopný a tak dále, takže se najednou ale odstranilo to Fica od moci, který měl přímý napojení na organizovaný zločin, tak jak je možný, že Fico teď zase v těch průzkumech předvolebních vede. A On tam říká na konci jednu jako větu nebo jednu tezi, se kterou podle mě nelze souhlasit. Jo. Když se ho zeptá, jak je to možný, že teda ten Fico vede, a on říká, že slovenská společnost přirozeně týhne k populismu, fašismu a dalším věcem a že je to přirozený vývoj, že prostě velká část země chce Fica, chce fašisty. Fico už je v podstatě čistý fašista dneska, tak jako Babiš je národní konzervativec a populista, tak Fico už se vydal opravdu jako do těch nejtemnějších vod. A
Babiše čeká taky mimochodem.
Jo, jo, to je ta cesta. Babiš je jenom o pár let pozadu.
Teď je jenom pozadu, ano. To přijde.
Jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu.
Na to si musí jen dát pozor, jo. Ale tady to mě jako zaujalo, jo, kdy on říká, kdy on vlastně determinuje ten národ a jako kdyby ten národ odsuzoval, jakože je odsouzený k tomu mít buď Mečera, nebo Fica, nebo někoho podobného s občasnýma přestávkama, anebo neschopného Matoviče. Jo. Ale to není pravda. Jako, samozřejmě není, každá společnost není. Má nějaký temný půdy, ale potom je to každá... právě ta vina těch populistů, ne, který na ty půdy naskočejí a využijou je, zneužijou a vlastně pomůžou s manipulací těch lidí.
Ale hlavně, když se o tom bavíme v Kanárkách od začátku a teď budu hnusná, každý jsme nějakým způsobem chytitelný a to je, jde jenom o to, když máte tu společnost datově jako na dlani a víte, kde zatlačit, tak dokážete vyrazit ten mozek z palice s prominutím úplně každému národu, který si vyberete. U společností, který neudělali dostatek pro svoji informační obranu a gramotnost, což jsme skoro všichni v postsovětském prostoru, tak tam je to easy peasy, u těch severských států, třeba baltských států, je to těžký, ale v podstatě, když máte k dispozici ten dosah, ty peníze, ty data, tak není nic, co by... Sky is the limit. Není nic, co by vás zastavilo. Prostě dokážete neuvěřitelné věci. A já si tím ještě jeden koment k tomu mám a pak už skončím. Já jsem někdy v roce 2011 nebo 10 už, teď nevím, jsem si začala vést, pár let jsem si vedla ještě, když jsem bydlela ve Vídni, blog na aktuálně.cz. A jednou jsem tam napsala takovej, když zemřel jeden z mašínů, tak jsem tam napsala jenom jednu větu jako čest jeho památce a spustila se naprosto neuvěřitelná kanonáda trolů a různých nenávistných komentářů, výhružek, mailem mi chodili takový, proto jsem tak otrla, protože se mi to stalo už tehdy. Asi. Chodili mi výhrušky smrtí a takovýhle věci. A od té doby pod každý můj koment prostě přistála vždycky jako první letka lidí, který začínali, co je to zase za výblitky, no jo, blondýna. A já jsem vlastně postupně začínala jakoby získávat pocit, že Češi jsou prostě národ zakyslejch, zlejch, sadistických, zamindrákovaných frustrátů, kterým nemá smysl něco vysvětlovat. Ale to je samozřejmě naprostej omyl. To je, demoralizace je legitimní součást informační války. A vy nemusíte demoralizovat jenom jednotlivce, aby nepsal to, co se vám nehodí. Vy můžete demoralizovat i celý národy. Můžete jim navzájem je mezi sebou přesvědčit, že jsou zkažený, debilní, nevzdělaný a že nic nemá cenu. A to je přesně ono. My prohrajeme přesně v momentě, kdy tohle připustíme.
Slovensko má navíc ještě tu nevýhodu, že samozřejmě mají fašisty v parlamentu. My máme jenom ty komerční fašisty, jako je Okamura, ale mimochodem Okamura teďko prohrál soud s Respektem a Respekt vlastně se ukázalo, že je přípustný Okamurovi říkat komerční fašista nebo něco podobného.
Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli souhlasíte, prosím, sdílejte.
Což se mi líbí.
On je žaloval a soud řekl, že to je jako v podstatě objektivní pomenování reality. Takže máme Okamuru a bohužel Slováci tam mají jako řadu jiných a teď už je toho Fica, ale jako znova, ono je to dlouhodobá práce s tou populací ze strany těch politických jako reprezentantů. A právě proto je hrozně nebezpečný to, když se někdo na tu cestu už vydá. Jo? Proto je nebezpečný, jak jsme mluvili už před rokem a půl, když byly parlamentní volby 2021, že Babiš natočil ty spoty, ve kterých opravdu útočí na ty nejnižší půdy, na ten strach, vykresluje Piráty jako dav pankáčů, který chtějí sebrat byty a důchody a potom před prezidentskýma volbama zase vytáhnul s tím strašením válkou. A s dalšíma věcma. Tohle to je přesně ta cesta, na kterou by ten slušný politik jako neměl jít, protože z ní jako už potom se hrozně těžko vracíte. Jo. Tam pouštíte ven džiny z lahve, který už se potom hrozně špatně vracejí.
Mimochodem Babiš teď ve svých videích tvrdí, že ODS už je celá pod nadvládou Pirátů. Jo. Dokážete si to představit, větší hámotinu? Tam všechno je to o tom, kolik lidí zasáhne tato ta zpráva a kolikrát ji dokážete zopakovat. Všechno je to jenom o tom. Nic jiného, nothing else matters.
Dvacátý století, ty stovky milionů mrtvých, který tam jsou, jako oběti totalitních režimů a genocid a dalších věcí, tak to je století
masmediální
elektromagnetické propagandy, kdy jsme měli rádio a televizi potom.
A první čtvrtina 21. století máme za sebou dvě dekády digitální propagandy. Jediný nebezpečí, kterého se bojím na artificial intelligence, na umělý inteligenci, je právě to, že nezvládáme a nevíme nic o její schopnosti persuaze a o tom množství, který se dá prostě... Jako to bude prostě propaganda na steroidech. Jako nevezme nám práci, nebudeme, já nevím co, ale s propagandou se budeme potýkat velmi.
To je hezký oslý můstek, Sašo, k dalšímu článku shodou okolností z Investigace.cz, který napsal tentokrát Josef Šlerka. Ten článek se jmenuje Vláda Petra Fialy v boji proti dezinformacím, Vojtečka, jak může pomoci umělá inteligence. Josef Šlerka tam vlastně udělal analýzu, že zkusil vzít ChatGPT nebo vlastně Anthropic, konkurenční velký jazykový model, a zadal mu jednoduchý úkol, že mu bude dávat texty a ať ten stroj vyhodnotí, jestli je tam nějaký bias, to znamená předpojatosti, a nebo jestli je to dezinformační nebo konspirační článek. Bez ohledu na to, jestli ten model třeba zná fakticitu nebo dokáže posoudit tu fakticitu. Čistě na základě toho, jak je vlastně ten článek napsaný. A ukázalo se, že to vlastně generuje poměrně dobrý analýzy a závěrem toho článku Šlerka konstatuje, že jak se ukazuje, AI nemusí jen pomáhat konspiraci, či dezinformace a podobný obsah vytvářet, může i velmi úspěšně identifikovat a popsat. Zjednodušeně řečeno, se může stát novým druhem spam filtru, což je docela zajímavá dynamika.
To neuvěřitelně zajímavý pohled na věc a jsem za něj ráda. Ten článek je hrozně zajímavý, vřele doporučujeme.
Kdy vlastně za předpokladu, že teda by mělo dojít k nějakému masivnímu vytváření dezinformací za pomocí umělé inteligence, tak ta sama umělá inteligence zároveň může pomoct ve filtrování. Ale k tomu zahlcení toho informačního prostoru. Já jsem si to ze začátku chvíli myslel taky, ale ono, když se nad tím zamyslíte, Sašo, tak to generování není až takový problém. Jo. Když se podíváte na dnešní internet, tak drtivá většina lidí jako produkuje netoxický obsah. Samozřejmě teď nemyslím, že si nadáváme a tak dále, s čímž nás ty algoritmy podporujou.
No, prostě...
Ale myslím z hlediska dezinformací. Jo.
Jasně, dezinformace... to je přirozený algoritmus výběru informací obsahuje nějaký šum, ale ten přirozený model, kterým si my jako lidi vyměňujeme informace a který byl zřetelný do doby, než přišly sociální sítě, má prostě nějaký pattern, který je normální a obsahuje samozřejmě určitý procento blbostí. A ten příchod sociálních sítí, falešných účtů a informační války uměle změnil ten poměr. To znamená, že my se s prominutím brodíme.
Ale jako brodíme, my nejsme všichni dezinformátoři. Drtivá většina lidí na internetu se chová celkem eticky.
Jasně.
Hledá si tam věci, pracuje a vlastně buduje nějakým způsobem tu společnost. To, že nám ty informační sítě a jejich algoritmy nepomáhají, o tom se v kanálkách mluvili 2,5 roku.
No to je ten informační mix, že jo.
Všechno
že
je nastaveno proti nám, jo. No. Ale teďko vlastně, když si vemete z hlediska tý AI, tak dobrý, tak teď budou teda všichni mít velký jazykový model a budou mohli generovat cokoliv. Tak OpenAI nasadila filtry, aby se nedaly generovat konspirace, dezinformace a násilný obsah a toxické, já nevím co všechno, a pedofily a td. A ani pornografie. Dobře, budete si moct stahnout, nebo budou určitě otevřenější modely, budete si moct stahnout vlastní modely na počítače a tak. Ale pořád je předpoklad, že jako drtivá většina lidí nebude generovat dezinformace. To je jeden předpoklad. A druhá věc, která je nesmírně důležitá, My jsme mluvili o definici dezinformace minule, jak jsme se smáli po Jarovi. A ta definice je, že je to informace vytvořená a šířená, jo?
Ano.
Za účelem, lživá informace za, vytvořená, šířená za účelem materiální veřejnosti. O to šíření jde. Vy potřebujete mít tu síť, vy potřebujete mít tu síť těch svých serverů, těch svých komunit, těch svých botnetů, těch nakoupených lidí, kteří to budou šířit po vás.
Jasně.
Já když se teď rozhodnu, že budu šířit dezinformace, že vytvořím pomocí ChatGPT, klidně zaplatím $1,000 na Amazon Web Services, abych nahodil nějaký systém, nějakou síť fejkovou, nějakých webových stránek, které na se budou ukazovat, abych trošku přečůral ten Googleový algoritmus, dostal se vejš. Nakoupím si botnety za dalších $1,000 nebo jo, prostě na Twitteru, ale stejně mi to bude trvat, stejně se mi to nepovede. Nakoupím si nekvalitní, budu si vlastně kupovat takový ten úplně ten, jako takovou tu spotřebku,
rozumím,
která vám občas něčem pomůže. Jde i o tu distribuci, jo, čili jako Rusové, jasně, dobře, tak Rusové, jo, Číňani, asi jo, do existujících komunit. Mm-hmm. Budou v existujících komunitách, který už nevěřili antivaxu, teďku nevěří Fialovi, nevěří, že na Ukrajině je válka, bude tam uměle inteligentně vygenerovaný jako obsah? Určitě. Budou tam fejkové fotky? Určitě. Dostanou se fotky uměle vygenerované k nám? Určitě jo, ale ne jako a priori dezinformační, spíš jako memy, vtipy. A nehledě na to, že ty čisté dezinformace, ty konspirace a další věci, ta AI bude umět i podle Josefa Šlerky jakoby filtrovat. Jo? Čili já bych jako, já si neumím představit, jak se ten informační prostor zahltí, kde se jo. To množství veme, jo. Kdo ho vygeneruje, jo. Kdo ho pustí. Jo. My na něj klikat nebudeme, my si to filtrujeme, jako my nesledujeme Okamuru, my jsme se ho zablokovali, nebo on zablokoval nás, anebo si ho prostě downrankujeme prostě, jo, v tom algoritmu.
Já nevím, do jaký míry probíhá automatizace třeba u botů, který amplifikují určitý message a memy. Ale myslím
oni
si,
jenom, to... Oni jenom přeposílej, oni se jenom propojí do sítě a lajkujou si, komentujou.
Mně připadá, že každý jednotlivec, který bude mít k dispozici tyhle... Zatím k tomu, aby se zvedla počet dezinformací v informačním prostoru, potřebujete být psychopat a musíte mít čas. Normální člověk není psychopat a prostředky. Potřebujete, musíte mít okolečko míň, musíte na to mít čas a musíte mít nějaký prostředky. Normální člověk tohle nemá k dispozici, ale ta mašinerie, která už je zainvestovaná a jako korálovej útes se stavěla pod vodou vlastně našeho informačního procesu až jednoho dne v roce 2016 vyhřezla na povrch, tak ta tady bude pořád, akorát, že každý ten článek tohohle korálového útesu bude mít k dispozici svůj vlastní, jakoby svůj vlastní boost, jestli rozumíte, co chci říct.
Tak bude generovat tak místo 10, který museli do dneška psát nějaký trolové, tak budou generovat 1000. A teď co se s těma tisícema stane? Ty lidi, kteří to čtou, to neučtou a ty lidi, kteří to nečtou, tak to taky číst nebudou. A teď samozřejmě se bavíme o dezinformacích. Další věc, vy jste se toho dotkla, je, že ta AI je schopná vygenerovat vysoce persuazivní text, který má nějaký náboj, je to vlastně jako podprahová propaganda, manipulace a tak dále. Tohodle bych se bál víc, například ale, že jako mainstreamový média začnou pomocí těchto strojů generovat nějaký obsah, nastane nějaká zpětnovazební smyčka mezi těma novinářema, který ty stroje budou používat, ty velké jazykové modely, a začne se celá ta nálada, celý vnímání někam posouvat, nevím jakým směrem, to záleží na tom, jaký modely budou používat, ty modely budou ošetřený, jo, jakože se ty biases, které budou inkorporovány do těch, ty předpojatosti, které jsou v těch modelech, tak se zpropagujou přes ty novináře až do té populace.
Jako jsme to zažili vlastně se sociálníma sítěma, že jo, postupně se vlastně nálada na sociálních sítích postupně penetrovala z jejich čtení až do jejich replikace v mainstreamových médiích.
Jasně. Ale to jsme jako poměrně dost daleko od dezinformací. To je jako trošku jiný typ problémů, než to, že dezinformátoři najednou dostali super zbraň na co? Na vytváření, ale ne na šíření dezinformací. Ta infrastruktura je pořád stejná.
Já rozumím.
Co si o tomto tématu myslíte vy?
Josef Šlerka, aby jsme tady ten blok uzavřeli, ještě se ke já vrátíme později dneska, ale plus Josef Šlerka dokázal celkem jako hezky a elegantně, že jako LLMka, velký jazykový modely jsou schopný dobře odhalit dezinformace, konspirace, manipulativní texty a tak dále.
Já už v to sice nedoufám, ale kdyby si toho někdo všiml ze současné vlády, tohodle textu.
Proto on taky dal ten headline, že on to evidentně nazval, aby třeba vláda nebo někdo.
Aby bylo tak hezký.
Pojďme do Ameriky, pojďme na Twitter. My jsme se Elonu Muskovi moc nevěnovali, protože už nás začal štvát a štve nás samozřejmě dál, ale bohužel jeho spanělá jízda informačním prostorem pokračuje. Zde z apokalypsy informačního prostoru vyplodil několik zajímavých kauz v poslední době. Ta nejčerstvější je, že, jak už jsme zmiňovali, tak v Turecku proběhlo první kolo prezidentských voleb, ve kterých Erdogan dostal před druhým kandidátem, jehož jméno nejsem schopen vyslovit, tak dostal 49,4, ten druhý kandidát 45, nebo něco takového, neberte mě za slovo. Nicméně ukázalo se i na základě vyjádření twitterového účtu Twitter Global Government Affairs, což je speciální účet, kde oni teda vlastně informují o vztazích s vládama, co po ně vlády chtěly a tak. Tak vlastně Twitter uveřejnil na tomhle účtu, abychom zajistili přístupnost Twitteru v Turecku, tak jsme se rozhodli omezit přístup a zobrazování některých tweetů, některého obsahu v Turecku. Tohle vydali někdy 10.5., to znamená prostě před volbama, to by teď byl volební víkend. Na to zareagovali komentátoři, kteří to označili za cenzuru, protože samozřejmě tohle bylo na žádost Erdoganovy vlády. Došlo podle všeho ke smazání některých tweetů a k upozadění, k takzvanému shadow banningu některých opozičních politiků. No, to znamená, jejich obsah je stále viditelný jejich sledujícím, ale nemají propaguje dosah. Se pomocí algoritmu.
Nikdo to nevidí v podstatě. Můžete si volat z okna na lampárně.
K tomuhle podle všeho došlo a Elon Musk na to, když na to poukázali analytici nebo novináři, tak na to odpověděl, jestli se nezbláznili, že volba byla, že Twitter bude omezený anebo úplně jakoby znepřístupněný, anebo že bude zpřístupněný aspoň z části. Takže free speech absolutist, který brojí proti všem vládám a chce naprostou svobodu slova, tak se rozhodl jako víc...
Se trochu přivohnout. Před volbama
se přivohnout, no. Druhá věc, která je důležitá, teda když už ho blejmujeme, pak se dostaneme k nový CEO Twitteru, tak teda tím mě Elon Musk dneska zvednul ze židle, že jsem to zatweetoval i na Kanárkách.
Já jsem viděla, no.
Napsal dneska 16. Soros reminds me of Magneto, to znamená Soros mi připomíná Magneta. Magneto je zloduch ze superhrdinského vesmíru Marvelu, je to hlavní protivník X-Menu, tuším, jo.
Previously on X-Men. 15 milionů views.
15 milionů views, 12,5 tisíce retweetů, 126 tisíc lajků, samozřejmě většinu toho produkují boti a většinu těch botů si tam Musk udržuje sám. Já jsem to označil na našem kanárčím účtu jako za antisemitismus, že už je Elon Musk, že už je antisemita. Jeden z diskutujících se nás ptá, v čem je to antisemické. Tak je to antisemické v tom, že v okamžiku, kdy použijete slovo Soros, a ještě ho dáte do jedné věty se zloduchem.
No jasně.
Soros se stal v posledních letech, a to víme jak ze Slovenska, tak z Maďarska, tak i u nás, dezinformačních webů. Soros je ten zlý žid dneska.
Ale hlavně
antisemitské propagandě.
A už jsme o tom mluvili. Autorem téhle kampaně proti Sorosovi jsou dva lidé s židovským původem. Birnbaum s Finkelsteinem. A v těch týmech obou dvou, který udělali Orbánovi tu antisemickou kampaň, nejenom proti Sorosovi, jako celkově antisemickou kampaň, tak tam byli lidi, kteří razili takový zásady, jako on ten antisemitismus vlastně není úplně špatný, jen bychom to museli vzít do ruky my. To je, jako to, já si nedokážu představit horší zradu na vlastním lidu, než je tohle.
No nicméně Elon Musk tady se zase odkopal, jo. On teda retweetuje běžně, jako ještě větší hnus, ale v okamžiku, kdy tohle prostě dneska napsal, tak už jsem si řekl, že to je teda dost. Elon Musk oznámil, taky jsme o to informovali co týden dál, že vedení Twitteru převezme dáma, který jmenuje Linda Yaccarino, je to bývalá šéfka inzerce mediální skupiny NBC Universal A Musk v tom svém tweetu, kde to samozřejmě ohlásil minulý týden, tak řekl, že se těší samozřejmě na spolupráci, že on dál se bude asi starat o ten produktový rozvoj. Ona tam bude na ty operations a na business, jestli jsem to dobře pochopil. A že jim hlavním úkolem bude transformace X, Twitteru na tu aplikaci X, to znamená na to, o čem Musk mluvil loni, když jednal s investorama, že chce Twitter koupit, když se na to snažil se na peníze. To je ta aplikace pro všechno, něco jako WeChat v Číně, už nepotřebujete jiný aplikace, máte jenom aplikaci, který Musk říká X.
Velký bratr. Velký bratr.
Máte tam platby, mapy, co budou dávat v kině, nákupy.
Máte tam, co si máte Twitter, koupit, co si máte myslet, všechno. Čím máte platit, kam máte jít, kde máte jíst.
Přesně tak, je tam úplně všechno a samozřejmě Elon Musk to uvidí a Linda Jaccarino mu v tom má pomoci. Co víme o Lindě Jaccarino?
No, já jsem si trošičku zagooglila. A na téhle dámě je zajímavá celá řada věcí. První z nich je, že ta americká NBCU je vlastně gigant v počtu vlastněných komerčních televizních stanic. Jsou tam i filmová studia v tom portfoliu. A zajímavá je ve spoustě ohledů. Ten nejmenší z nich je, že nejspíš je to docela nevybíravá oportunistka, protože až do té chvíle, než kejvla Muskovi na nabídku Twitteru, která byla mimochodem oznámena Elonem Muskem na Twitteru jeho tweetem a nikdo z jejich kolegů to nevěděl, takže oni se, že odchází z NBCU, dozvěděli z tweetu Elona Muska a byli s tím dost překvapení. Takže tahle dáma celá léta prodávala reklamu v televizi a stala se jakoby takovou populární ikonou, která vlastně je proslula třeba výroky platforms like YouTube and Twitter are unsafe for brands. To znamená, že to jsou nebezpeční pro značku a pro rozvoj brandu je nebezpečný používat platformy jako YouTube nebo Twitter. Hanila hodně sociální média, říkala, že nejdůležitější pro reklamu jsou televize, že sociální média jsou nebezpečný, divoký, chaotický, že tam můžete být poškozený různým neprofesionálním obsahem a tak dál a tak dál. Najednou bim, co si se stalo a přijala nabídku Elona Muska stát se šéfkou Twitteru. Zajímavý taky je, že ona je dlouhodobou faninkou Donalda Trumpa. Donald Trump ji v roce 2018 dokonce učinil předsedkyní jakési výkonné sekce, která měla na starosti sport, fitness a zdravou výživu. Nevím, proč zrovna tuhle dámu, ale budíš. A ona už v roce 2016 k velké nelibosti svých liberálně zaměřených kolegů ve vedení NBCU chtěla se dostat na ten závěrečný televizní souboj do prvních řad mezi Trumpem a Clintonovou. A co bylo zajímavé, že chtěla tu část hlediště, kde byli Trumpovci, požadovala místo v první řadě, že chtěla být blízko Donalda Trumpa. A další zajímavá věc, kterou jsem našla úplně náhodou, je, že ona se starala v NBCU o prodej reklamy jedné z nejúspěšnějších reality show, která se jmenovala Apprentice a Celebrity Apprentice. A Apprentice je show, která ze zkrachovalého, hloupého a neúspěšného miliardáře Donalda Trumpa udělala veřejnou celebritu číslo 1. Produkoval ji producent s vazbami na Kreml, který se jmenuje Mark Burnett, jeden z nejúspěšnějších amerických komerčních producentů, který má dlouhou historii podlézání Putinovi. Například opakovaně nabízel Putinovi, že mu bude produkovat reality show z ruské kosmické stanice Mir. A celou řadu dalších incidentů, které link přikládáme, kdybyste si chtěli počíst o tom, kdo je Mark Burnett. A s Markem Burnettem v podstatě vytvořili takovou úspěšnou komerční dvojku, která vyplodila seriál, který vlastně americké veřejnosti představil Donalda Trumpa jako veleúspěšného amerického podnikatele, veleúspěšný konzervativní podnikatel Babiš.
Sorry, jako.
Tak tenhle ten odér kolem něj vytvořil fiktivní seriál, kde oni mu tam zařídili dokonce i studia, které vypadaly jako jeho pracovná, kde byly zlatý kliky a křesla, aby to vypadalo, že žije v neuvěřitelném luxusu.
It was beautiful.
A to všechno byl vlastně jakoby, to byly filmařské dekorace. A v nich Trump vystupoval jako podnikatel, hrál sám sebe a soudil budoucí adapty adepty na různé podnikatelské projekty a rozhodoval o jejich budoucí podnikatelské úspěšnosti. Něco jako nejslabší máte padáka, ale v biznisovém prostředí.
Hey look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble. Michael, you're fired.
A to z něj udělalo hvězdu číslo jedna. Amerika prostě padla na zadek, ta show měla obrovský úspěch, měla velkou sledovanost a Linga Yaccarino měla na starosti inzerci. To znamená, obcházela velký americký korporace a říkala, inzerujte, bude to mít sledovanost, slibuju, že vytáhneme čísla nahoru. A skutečně se jí to povedlo a dohromady s Markem Burnettem v podstatě jsou ty dva, který udělali Donalda Trumpa v očích amerického národa. Čili tolik k Lindě Yaccarino.
Analytici se právě shodují, že díky tomu, jak ona je velice dobře napojená a je to prostě ostřílená manažerka a vlastně jako velmi vlivná osoba z toho reklamního biznisu amerického, takže pomůže Maskovi vlastně s tím odlivem, zvrátit odliv inzerentů z Twitteru, k kterému došlo po tom, co Musk Twitter koupil, protože přesně v souladu s tím, co jste říkala, že ta Linda říkala dlouhá léta.
Dřív říkala, že Twitter je unsafe for brands.
Prostě sociální média jsou jako nevhodný, nebezpečný pro brandy právě proto, že se může váš brand, vaše značka, reklama na ní ukázat vedle nějakého toxického obsahu. A ta toxicita toho obsahu na Twitteru objektivně vzrostla po té, co Musk Twitter převzal a vyházel jako 80% nebo kolik lidí. A takže ona by mu to snad měla pomoci zvrátit. A samozřejmě je v souladu ideologickým s tím, kde teď Elon Musk je, podle všeho, protože je to teda člověk, který je ne úplně blízko, ale rozhodně patří do toho trumpovského tábora.
No prostě Soros reminds me of Magneto, no.
To bych rád věděl, jak ona tohle teď tím svým kolegům z té branže vysvětluje, že je úplně v pohodě dát Twitteru miliony dolarů, že se jejich reklama bude ukazovat vedle takovýhle
hámotin, no. To by mě taky zajímalo hodně.
A nebo že ten šéf, že je trošku svéráz, ale že to je genius, vizionář, a tak trošku je to apartejní jeho africký fašoun.
Ale jinak dobrý.
Ale jinak dobrý, lítá do vesmíru a dělá elektrické auta. Jdeme dál.
Tucker Carlson nám, jak už jistě víte, odešel z Fox News. Nebyl to on, kdo práskl dveřmi, ale byl vykopnut. A měl ve smlouvě napsáno, že nesmí o okolnostech svého působení na Fox News nic říkat pod obrovskou pokutou. Nemá tam nějakou doložku o mlčení. Fox News se ho zbavilo jako horkýho bramboru, protože stál strašně peněz, anž to na něj přitom při té žalobě, kterou uplatnila firma Dominion Systems proti Foxu, na něj prasklo, že byl jeden z těch hlavních aktérů, který šířili do éteru ty lži o tom, že americké volby byly sfalšované. A Foxu se to prostě začalo prodražovat, takže Tucker odešel. Jeden z druhý důvod byl, že další, ještě se možná i prodraží, je žaloba za sexuální obtěžování od bývalé jeho producentky, Abby Goldberg. A zajímavý na tom je, že Tucker Carlson nedávno ohlásil, že se stěhuje na Twitter. Dokonce napsal, jako pochválil Muska, že jako free speech platform, a Musk se tak nějak jako nejapně ozval, že nebyli domluvený nebo něco v tom smyslu napsal. A že tam plánuje, že tam přinese svoji další show a že prostě rozjede obrovskou kariéru. A server Axios přinesl dva články, kde vlastně o tomhle tom referuje a cituje jeho advokáta, kterýho si Carlson najal. A tenhle advokát usiluje o zneplatnění té smlouvy a hlavně té doložky o mlčenlivosti. On chce v podstatě vytvořit vlastní mediální impérium na Twitteru a nechce rozhodně mlčet. Jako chce udělat kolem toho velký show a velký furore. Nechce se vrátit na Fox, ale chce zneplatnit ty doložky, které mu zabraňují mluvit anebo dělat, vyvíjet další mediální činnost, která by nějak šla proti zájmům Foxu. No a co bude potřebovat? Reklamu. A kdo teď přichází na Twitter? Je Linda Yaccarino. Takže je docela dobře možný, že až Tucker Carlson vytvoří nejenom svoji one-man show, ale jak anoncoval, že má na Twitteru, že má jakoby v úmyslu vytvořit celý mediální konglomerát různých médií, tak to může být zajímavý pokus o hacknutí Fox News, to znamená převedení jejich populace a fanoušků Fox News, převedení na Twitteru, protože ta schopnost vysílání nebo přenášení v dnešní době vlastně vysokopásmového přenosu internetového není vůbec žádný problém, takže se můžeme ještě dočkat toho, že prostě Tucker Carlson jako hlavní propagandistická star, která kromě toho, že saturuje americké, teď budu trošku hnusná, rednecky, nenávistnou propagandou, tak zároveň papouškuje ještě ten den, kdy moskevská propaganda vydá nějaký notičky, tak ještě ten den je papouškuje naprosto beze změny, je velmi loajální. Takže prostě bude skutečně mít svoji vlastní mediální řetězec různých twitterových účtů, twitterových blogů, twitterových podcastů a do toho bude mít svoji vlastní show a bude tam spousta reklamy.
Já si myslím, že on nemůže převést fanoušky z Foxu z toho důvodu, že ono tam je určitá specifická věková jako skladba. Jo? Na ten Fox přece jenom koukají převážně ta starší generace. Na druhou stranu určitě část fanoušků z té střední nebo mladší generace, tak určitě si ho na Twitteru najde. Ale my jsme to říkali taky v co týden dál, vy jste to říkala už před rokem nebo kdy, že Tucker Carlson by byl ideální kandidát na prezidenta.
Podle mýho názoru zcela jednoznačně.
Z hlediska, nemyslím z našeho hlediska, ani no, jasně, z ukrajinského hlediska, no. Ani z hlediska NATO, ale z hlediska Ruska rozhodně.
Jasně. Já si neumím představit jako důvod, proč se tak dlouho cicmali s Trumpem a proč vytvořili show Apprentice a proč poslali Marka Burnetta, aby to zprodukoval a proč vlastně se pokoušeli z Trumpa vytvořit vlastně image miliardáře, nejúspěšnějšího amerického podnikatele, toho lva ženských srdcí.
Grab by the pussy.
To celý mělo ten jeden smysl, protože o tom, že Trump chce kandidovat na prezidenta, už se zmiňuje dokument STB, který vedli ve svazku, který vedli na Ivanu Trumpovou, o tom, že má zájem kandidovat. Tehdy chtěl ještě za demokraty, ale on byl vždycky blbej. No a tak si prostě řekli, že mu trochu pomůžou, no. A tohleto tady máte krásně vidět, že vlastně v případě Tuckera Carlsona tomu jednak mu pomáhají už dlouho a ze druhý mají tam silně zainvestováno a už nepotřebujete jako ze zkrachovalýho nobody prostě dělat celoamerickou star, on už je, tam je obrovská investice a ta se neměří v penězích, ale ta se měří ve sledovanosti. A když ho necháte rok spát, tak o tu investici přijdete, čili oni musí zatraceně hrabat prstičkem, aby mu teď našli nový uplatnění a pak se jim to opravdu zlatě vyplatí. Já myslím, že z mýho hlediska, jak už jsem říkala před rokem, je to můj favorit, teda ne můj, ale je poslušný, je nemravný, řekne cokoliv, co se po něm chce a má obrovský reach.
But in many ways, the Russian invasion of Ukraine was the end point of a much longer story. The propaganda campaign designed to convince Americans to take sides in this conflict, a conflict that has nothing strictly speaking to do with them or with America, that effort began many years earlier.
Pojďme pozvolna se přesunout do světa AI, i když dneska už jsme o AI trochu mluvili v souvislosti s dezinformacemi. Mě zaujala zpráva, která začala cirkulovat před několika dny o dalším projektu Sama Altmana, CEO společnosti OpenAI, která dělá ChatGPT, čili jeho další projekt údajně získal 100 milionů investic recentně, což jako je velký investiční kolo. A ten projekt se jmenuje WorldCoin, světová mince, světová měna.
To nezní dobře.
Oni vlastně, WorldCoin má být teda postavený na Ethereum, má to být kryptoměna. Okay. A je tam zajímavá jedna věc, že oni vlastně chtějí zároveň podle všeho vyřešit pomocí té kryptoměny a pomocí dalších jako bezpečnostních a kryptografických protokolů a mechanismů a technologií, tak chtějí podle všeho vyřešit jakoby dva problémy, které přímo souvisejí s umělou inteligencí. První je, že chtějí mít schopnost rozlišit lidi od nedlidí, od nelidí. To znamená od umělých účtů, od umělých entit, od umělých inteligencí. Jak ty velké jazykové modely se budou adoptovat, tak na internetu bude více a více účtů, který notně nebudou muset šířit dezinformace, ale budou se tvářit jako, že to jsou lidi, ale přitom zatím bude stát nějaký velký jazykový model nebo nějaký jazykový model obecně. To mimochodem je taky součást evropské regulace AI Act, že byste měli být informováni, pokud interagujete jako s umělou inteligencí.
No, to například ani nevím. To je velmi sympatický.
Oni ve WorldCoinu teda chtějí řešit tenhle problém, to znamená chtějí uložit naši identitu a potom mít schopnost, když někde interagujete, tak prokázat, že jste to vy a že je to ta identita. A že jste člověk. Tady ty identity chtějí dosáhnout tak, že si naskenujou všechny naše biometrické údaje, nebo hodně biometrických údajů, včetně duhovky oční.
Mm-hmm.
A ty nějakým způsobem zkomprimujou, naučí nějakou síť na to, aby nás potom byla schopná poznávat. A s tímhle se pojí samozřejmě problém soukromí. Že jo?
No,
v okamžiku, kdy vám někdo skenuje duhovku a je ze Silicon Valley, tak byste se asi měli mít jako hodně na pozoru.
Asi byste se měli bát začít.
Oni jak jsou z toho kryptosvěta, ze světa kryptoměn, tak v té vizi chtějí použít poměrně jakoby sofistikovaný a poměrně moderní přístupy, jako je něco, čemu se říká zero knowledge proof, to znamená, vy jste schopná prokázat určitý fakt, aniž byste ten fakt museli vidět. Takže chtějí použít zero knowledge proof v budoucnu, čili vy, když se budete chtít autorizovat k napsání tweetu, k poslání peněz, čemukoliv, co chcete dělat na internetu, tak vás jejich systém bude schopen autorizovat, že jste to skutečně vy, aniž by měl vlastně přístup k těm vašim biometrickým datům. To je jako zní dobře. Problém je ten, že na to, aby ten systém mohli jako postavit, tak na to tam potřebujou taky nějakou AI, která tady ty věci bude umět a tu potřebují vytrénovat. A na to, aby to vytrénovali, tak potřebují data od nějakých řádově desítek, stovek, tisíc, možná milionů lidí. A teď oni ty data nemůžou moc dobře sbírat, protože sbírat biometrický data, to byste museli být hodně regulovaný. Což
víte, jako kolik biometrických pasů by se z toho dalo vyrobit na základě těchto znalostí?
Přesně tak. Takže co oni dělají, a to na tohle téma už udělala investigaci MIT Technology Review přesně před rokem, myslím, že to bylo v březnu nebo v dubnu 2022, tak sama Altmanova firma WorldCoin, aby obešla tyhle regulace, který máme třeba v Evropě poměrně silný, v Americe slabší, tak oni jdou do třetích zemí, třeba na Filipíny nebo do Indonésie a tak dále, kde v podstatě oni obchází, ono je to bizarní, my přidáme jako link jo, na to vyšetřování z toho loňského roku, kdy oni obchází ze zařízením, který se jmenuje Orb, což v angličtině znamená koule. A je to skutečně jako futuristická pochromovaná koule, která má schopnost vzít ty vaše biometrické data, hlavně fotit teda tu duhovku, to vaše oko. A s tím chodí teda po vlastně vesnických zaostalých částech Indonésie a Filipín.
A měněj to za korálky.
A měněj to za korálky, to znamená, buď jim občas dají nějaký AirPody, nebo možná nějaký starší telefon, těm vesničanům, nebo jim slíbí, že dostanou do svojí kryptopeněženky ten WorldCoin.
Mm-hmm.
Ten problém kryptoměn, nebo jedna z důležitých věcí, když jste vydali novou kryptoměnu, tak byla, jakým způsobem zajistit adopci, protože potřebujete, aby jí ty lidi měli, potřebujete jí dostat takzvaně do peněženek lidí a doufáte v to, že když už je budou mít v těch peněženkách, takže jí začnou používat.
Mm-hmm.
Pokud ukecáte aspoň nějaký poskytovatele služeb nebo prodejce, aby jí začala akceptovat, tak čekáte si, snažíte se rozjet, že jo, jako trh vlastně, snažíte se rozjet novou měnu. A vlastně oni teda chtějí vytvořit jako jednak novou měnu a jednak systém na prokazování identity. Problém, který teď je, sbírají to od vesničanů v Indonésii, na Filipínách a ty data od nich sbírají a není úplně jasný, co se s těma datama děje. Protože v danou chvíli ten systém ještě nefunguje a oni vlastně zatím trénujou ten systém, se dalo říct. No ale ta druhá věc, a tam je teda už, dostala jsme zpátky u těch termistických fantasmagorií, tak prosím nás pěkně, oni chtějí ten WorldCoin zároveň použít na to, až ta AI nás všechny připraví o práci, anebo velký segmenty populace, tak chtějí, aby se z toho WorldCoinu, z těch kryptoměny, aby se stal takzvaný UBI, Universal Basic Income. Víte, co je UBI, Sašo?
Vím, ale jako jeden čas dokonce jsem si i myslela, že by to mohlo být zajímavý, ale teď si myslím, že je to blbost.
UBI totiž, když se nad tím zamyslíte, tak oni to tlačí hodně ze Silicon Valley a samozřejmě na to téma na UBI se vedou diskuze na světových ekonomických fórech a tak dále. Ale získalo to velkou popularitu právě ve vztahu k AI nebo v souvislosti s AI ve Silicon Valley, jo, kde Andrew Yang, jeden z kandidátů na prezidenta, který se nedostal nikam, ale jako taky vymet pár podcastů při posledních volbách 2020, tak ten vlastně byl takový zaplacený Silicon Valley, aby trošku zbudil zájem o některá témata a potenciálně, kdyby náhodou mu to vyšlo, by Silicon Valley najednou měli prezidenta, což samozřejmě se nepovedlo ani zdaleka. Tak ten třeba tlačil UBI. Ten to měl v tom
Já si dokonce myslím, že jsme to krátce zmiňovali v některým z našich předchozích dílů.
To si nevybavuju, ale je to možný. UBI je teda univerzální příjem. Asi řada z našich posluchačů to zná. Podle mého názoru je to úplná blbost. A podle toho, jak o tom mluví například lidi ze Silicon Valley, tak mi to přijde, jako že se teda ty ultralibertariáni a kryptoanarchisti dostali v podstatě k sociálním dávkám, který odmítají. co je to jiného? To je sociální dávka.
Je to sociální, ano, univerzální sociální dávka. No.
Univerzální sociální dávka,
ale
jo.
Mně to přijde z etického hlediska hrozně zajímavý, protože na Světový ekonomický fórum v Davosu už v roce 2011 konstatovalo, že dochází k neuvěřitelné akumulaci světového kapitálu v rukou několika málo lidí. A že vlastně dochází k obrovskému chudnutí středního stavu, což je...
No tak Musk má 200 miliard, že jo?
No, tak všichni víme, že to je stav, který předcházel druhý světový válce, že se obrovský masy středního stavu se začaly propadat do existenční nejistoty, příliš velký změny politický, ekonomický, technologický, nástup nových masmédií a do toho neuvěřitelný bohatnutí určitých vrstev, který vlastně tou dobou byly reprezentovaný třeba britským a americkým kapitálem, třeba takový Henry Ford. A ten nástup těch nových technologií, médií a politických změn prostě způsobil, že střední třída si začala připadat úplně zbytečná. Přicházeli o kapitál, o finanční jistoty, o to, co pokládali za důležitý a hodnotný, nikdo se s nima už moc nebavil, chudli. To je přesně ta chvíle před výbuchem. A oni to chtějí řešit, Silicon Valley to chce řešit tím, že místo, co by přestali vysávat ten finanční prostor tak, aby Elon Musk zdvojnásoboval prostě, nebo lidi jako Bezos, Musk, a to ještě mluvím o legální ekonomice, to vůbec nemluvím o organizovaném zločinu, kde je ta trajektorie spíš hokejka, to bohatnutí těch lidí, který vlastně se pohybují mimo jakýkoliv ekonomický statistiky. Tak místo, co by to řešili nějak systémově, tak chtějí rozdat umělý peníze, to je skvělý.
Přesně, umělý peníze, a mě teda nikdy nikdo nevysvětlil, když teda všichni dostanou 1000 korun, tak to je nějaká inflace, já teda nejsem ekonom, jo, ale je to inflace a vlastně jste pohli nulou, jako najednou, pokud jsme předtím měli nulu, tak najednou máme 1000, ale zase vlastně jsme všichni na nule, všichni máme stejně, takže se nám trochu zvednou ceny, aby nás tu 1000 vytáhli a zase nemáme nic. Já tomu nerozumím, jo, jako fakt se mi to zdá jako
Já jsem měla chvíli období, kdy mě to přišlo jako zajímavý, jako experiment, ale postupně jsem se propracovala k názoru, že je to úplná kravina.
Potřebuji se na to podívat, nebudeme tady teď brojit proti UBI, vím, že ve Švédsku běžel nějaký pokus, že to dávali lidem v jednom městě, tuším, snad po dobu jednoho roku a nevím, jak to dopadlo, nemám pocit, že by to dopadlo nějak dobře. Vrátíme se k tomu v některém z dalších dílů. Okay. Nicméně, Sam Altman s WorldCoinem v danou chvíli shromažďuje nejcitlivější biometrické data chudých vesničanů v Indonésii a na Filipínách, aby vytrénoval AI, která potom bude zajišťovat provoz velké kryptosítě, která bude udržovat naši identitu. a zároveň tím zajistí univerzální příjem. Tak tolik k WorldCoinu.
Mě to strašně připomnělo ty pokleslý hollywoodský krváky, kde je nějaký ten iris scanner, tak se tam padouch se tam, nebo i hrdina podle toho, kdo je zrovna jak napsaný jako charakter, se tam dostane tím způsobem, že přidrží oko mrtvoly u skeneru nebo něco takového. A tak tohle je v podstatě méně násilné řešení. To znamená, že to ukradne naše biometrické data tím způsobem, že my ještě rádi a dobrovolně zmasírujou nás reklamu a rádi a dobrovolně jim to dáme.
A tohle to jsou jako vize těch kryptoanarchistů nebo kryptolidí, že v blockchainu bude naše identita.
Okay.
Že bude odkudkoliv přístupná, že bude v blockchainu, že to bude bezpečný, protože to bude kryptovaný.
Mm-hmm.
Ale zase jsme zpátky u toho, o čem jsme mluvili už ve vztahu ke kryptu jako několikrát v minulosti. Jo. A když se nad tím zamyslíte, tak jako identitu v danou chvíli spravuje náš stát. Já nemám pocit, že by to bylo blbě. Jako my brzo budeme mít díky pirátům občanku v telefonu.
Jo.
Já nevím, proč by to mělo být v nějakém WorldCoinu od sama Altmana, nevím, proč by to mělo být v kryptu.
A hlavně, proč by to mělo být občanka, v soukromí firmě, kterou platí Bůh ví kdo a za Bůh ví
jakým účelem. Oni řeknou, ale ono to nebude v jejich databázi, ono to bude na nějakém veřejném blockchainu, který oni budou provozovat a budou asi mít peníze z těch transakcí s tím coinem, jo? Proto oni tam mají tu měnu, aby to mělo nějaký business model, aby ta správa té identity jako měla nějaký smysl ekonomicky.
Ale to je stejný konflikt zájmu, jako už byl v případě, jako, jak můžou vytvářet měnu, spravovat tu měnu, zároveň na té měně vydělávat a zároveň, jako, to je jako kdybyste, jako kdyby burza, to je konflikt zájmu jako prase.
O tom jsme mluvili v souvislosti třeba s Robin Hoodem a ze Citadel a tak dále, ale a řadou dalších. Ale to je přesně ono, jo. Oni pod tím narrativem nebo v tom zápalu, a teď já nevím, řada těch lidí tomu věří. Věřím tomu, že třeba ten Sam Altman, co jsem ho slyšel, tak to není žádný jako Peskov nebo Lavrov nebo Bannon, který by jenom manipuloval jako s tou veřejností na tu úroveň, že bude něco říkat a nevěří ani slovo tomu, co říká, jo. On tomu jako věří. On je to ten ze Silicon Valley, který spravoval Y Combinator a viděl 1000 startupů a půlka se prodala do Google a druhá půlka do Facebooku. A on u toho u všeho byl.
Mm-hmm.
Takže on tomu věří. On je nakoupený tady na to. On věří v AI. On věří v to, že udělají oni tu AI správně. A on věří v krypto. Věří v to, že identita má být jako v blockchainu. Ale jako to, ty lidi nechápou, že dělají obrovskou medvědí službu systému, ve kterém jsme, a teď já neříkám, že ten systém jako je ideální, ale je to zatím ten nejlepší systém, ke kterému jsme se dobrali a je jakž takž demokratický. A oni nemají vymyšlený ani základní governance, ani základní modely řízení těchto systémů. Jo. A přesně jak jste říkala, jo, sorry, ale identitu a měnu v danou chvíli spravuje stát, takže zase to znamená, že zase tady máme tentokrát
paralelní strukturu mocenskou.
Zase tady máme prostě dalšího jako kryptoanarchistu, tentokrát teda toho, který ještě Microsoftu dokázal za miliardy dolarů prodat velký jazykový model a ještě narajzovat teďko díky svýmu jménu 100 milionů do tohodle, který zase půjde proti tomu státu, takže se dočkáme, že spolu s Maskem budou přes Twitter a přes další sociální média s dalšíma tlačit mladým do hlavy, že státní měna je odsouzená k zániku, že inflace je špatně.
A že nepotřebujete pas.
A že vy nebudete mít důchod, což stejně nebudeme mít. A nepotřebujete pas, protože to všechno bude v kryptu a vlastně nepotřebujete stát, protože to všechno bude v blockchainu.
A nepotřebujete demokracii, protože lídr ví, co je pro vás dobré.
Protože to vyřešíte přes smart contract. Přesně, bude se hlasovat přes smart contracty a nepotřebujeme parlamentní demokracii. Tohle jsou narrativy, které tyhle lidi tlačí. A v tom je to daleko nebezpečnější, než ukradnou jako screenshoty duhovky nějakým chudákům někde na rýžových polích v Indonésii. No. Když už jsme u toho, tak my jsme rozjeli už na začátku, nebo jsme zkusili rozjet projekt Algokrati. To znamená nejdůležitější lidi ze Silicon Valley, kteří spravují algoritmy, které ovlivňují naše životy. V 8. nebo 9. díle jsme mluvili o Petru Thielovi A loni jsme hodně do detailu rozebrali Muska, protože Musk se zrovna chystal koupit Twitter, ale rozhodně bychom se měli podívat na zoubek Samu Altmanovi, protože dneska zdobí, že jo, titulní strany všech časopisů, protože je to ten vynálezce jako AI, ale určitě bude mít zajímavou historii.
Jo, jo, Altman is the new Musk, Altman is the new Tuck.
Přesně tak, je to teda zase ten startup kit, který ještě je neposkvrněný a ještě nezačal tweetovat antisemitský tweety anebo páchat genocidu v Barmě pomocí svých algoritmů. Jdeme dál.
Jdeme dál.
Jdeme rychle na AI. Od té doby, co jsme natáčeli naposled, tak jo, my jsme v minulém díle mluvili o tom otevřeném dopise, o návrhu Elizera Jutkovského bombardovat datová centra, protože AI je potřeba úplně zničit a přestat ji vyvíjet. Tak samozřejmě ta diskuze pokračovala v tom veřejném prostoru a bylo uveřejněno několik článků, esejí a dalších věcí, na které bychom rádi upozornili. Yuval Noah Harari napsal článek do The Economist, který je za paywallem, ale máme link přes archive.org, přes který byste se na to měli dostat, ve kterým ono jako argumentuje zase, že umělá inteligence je nebezpečná. A není úplnej Elizer Jutkovský, samozřejmě, Yuval Noah Harari je jeden z nejvážnějších světových intelektuálů a bestselling autor nich, ale on tam má pár dobrých pointů, jo? On tam má pár dobrých postřehů, samozřejmě, pár dobrých myšlenek. Určitě říká správně, že AI umí generovat jako obsah, to je pravda. Na druhou stranu říká, že AI se umí sama rozhodovat, jo, například.
Aha.
Tak AI se neumí sama rozhodovat. Jestli se umí AI dneska sama rozhodovat, tak se sama umí rozhodovat jakýkoliv kód na počítači, který kdy kdo napsal. Tak to tam jakoby míchá hodně.
Mm-hmm.
Varuje před zahlcením informačního prostoru, o tom jsme dneska trochu mluvili.
Ano.
Varuje před rozbitím reality. Dá se s tím, s určitýma výhradama, jakoby souhlasit s tím, co tam píše. Schválně si to přečtěte.
Aha.
Ale mám tam prostě opět jako ten problém, že zase poměrně dost antropomorfizuje tu AI, jo? Poměrně dost o ní mluví jako o nějaký svébytný, až jakoby omnipotentní entitě.
Jo.
Což je zase jako problém a nenavrhuje řešení. Říká, že rozhodnutí o využití AI jsou na nás a staví to do takový jakoby eterický roviny, kdy vlastně by chtěl, aby se lidi rozhodli používat to pro dobrý věci. A úplně opomíjí, já jsem jednak četl tady tu esej a ještě zkusím dohledat jeden podcast, ve kterém s ním byl rozhovor, a kde on jako vlastně apeluje na tu etiku, a říká, že AI by neměly mít práva, vůbec to, že o tom mluví, tak už jako je jako zase prostě někde přes čáru, je úplně zbytečný. Jo. Ale hezky říká, že AI nemá emoce a že emoce a etika a právo a práva jsou od toho, abyste minimalizovali utrpení, tak to jsou jako všechno hezké řeči, ale tak to jako zaobaluje, tak to jako mixuje, že zase si z toho podle mě běžný člověk odnese, že je to něco velkého, omnipotentního a měli bychom se mít na pozoru, ale úplně z jiných důvodů, než který možná se i ten Harari snaží říct. Jo, takže neříkám, že to je takový magor jako Jutkovský, ani zdaleka ne, ale nemám pocit, že by to komunikovalo ty svoje obavy nějak dobře. Podobným způsobem to nekomunikuje dobře další, a tentokrát guru umělé inteligence, jehož jmenuje Jeffrey Hinton, to je jeden ze zakladatelů vůbec jakoby těch, nebo těch, kdo vynalezli nebo objevili neuronové sítě, nebo znovu objevili neuronové sítě. A je to jeden z autorů vlastně toho nejdůležitějšího článku z roku 2012, kdy se teda podařila natrénovat neuronová síť, aby rozpoznávala obrázky a tím se spustila ta revoluce, který jsme dneska svědky. A ten odešel z Google, protože nechtěl být svazovaný interníma regulema Google a chce otevřeně mluvit o nebezpečích.
Mm-hmm.
Nutno dodat, že pánovi je 75 a přijde mi, že ho indoktrinovali jeho longtermistický studenti, protože ten je daleko víc longtermista než Harari. To znamená, jako nejde daleko pro tu všemocnosti AI.
Jasně.
Protože že se to urve, že to bude, on třeba v rozhovoru, který jsem s ním slyšel, tak říká, my jsme jako dvouleté děti a představte si, že dvouleté dítě komunikuje s dospělým a že se snaží vymyslet strategie nebo pravidla pro dospělého. Tak jak se vy, jako, představte si, že za vámi přijde vaše dvouletá dcera a vymyslí pro vás pravidla, jak se máte nebo nemáte chovat. tak co vy uděláte? Vy budete na oko ty pravidla splňovat, ale potají si je budete obcházet. Takže jenom abych to interpretoval, co on říká, dcera řekne, musíš tu být celou noc se mnou, abych mohla dobře spát, tak vy počkáte, až usne a pak jdete na pivo stejně, že jo? Nebo se kouká na televizi. A tam on tomu dává zase tu
antropomorfizuje, tu agendu. No jasně. No.
Jo, jako že už to je to vědomí, který se rozhoduje.
Dělá z toho samostatnou bytost.
Dělá z toho tu bytost, dělá z toho tu obecnou umělou inteligenci do jistý míry, jo. On říká, že to tam ještě není, ale že to tam hrozně brzo bude.
Já jsem četla ten jeho výrok, kde píše, já jsem nejdřív, ta věta začínala hezky pro mě, protože já taky jako sdílím nějaký ty obavy z toho zaplavení nebo jako většího boostování dezinformacema a tak. Když
to on říká taky.
Jo,
no.
Ale on to dokončil, the average person will not be able to know what is true anymore. Jo, halo, prosím, to už přece the average person neví od roku 2013.
No, právě, tady to je přesně, a tady to je podle mě super oslý můstek k super článku od kanadského esejisty a novelisty Stephena Marche v Guardianu, který napsal hrozně dobře článek, který bych třeba čekal, že by to mohl napsat ten Harari, ale nebo někdo podobný, jo, který přesně to staví jako na zem a velice dobře to staví na zem. A zase je to, jak kdyby poslouchal Kanárky, skoro si říkáme. Protože on tam třeba píše v zásadě asi 4 věci. Jo. On tam píše, že v podstatě ty nejvýznamnější inženýři z toho AI oboru se prostě ponořili do AI doomerismu.
Doomerism,
apokalyptický myšlení. Jo. Zatímco mají velké znalosti v tom AI, a jsou to prostě geniální programátoři, matematici, statistici, udělali úžasné věci, prostě úžasný, že ChatGPT mluví, jsou to jako experti na svém místě, tak ale zpravidla jako mají velmi omezenou znalost, jak vůbec technologie interagují se společností. Jo? Mm-hmm. A to je přesně to, co vy jste říkala u toho Hintna. On je ty lidi kolikrát...
On žil uvnitř svý bubble, on neví, že lidi už nejsou schopní rozeznat pravdu zhruba 10 let.
Ale co deset let, Sašo, to je ten Baudrillard prostě z 80. let, jasně. Který napopsal simulakru.
No,
jako.
No, ano.
To je problém už prostě od Platonovy jeskyně, co je realita a co není, ale on to bere, jako kdyby to teď objevil, jako kdyby jeho neuronovým sítím to najednou vzniklo a teď najednou se z toho všichni zblázníme. My žijeme v masmediální době už dávno, tak teď jenom toho obsahu bude víc, jo. A zase jsme zpátky u té distribuce. Hmm. A potom on tam říká, že největší obava, jo, že obecná umělá inteligence převezme vládu nad světem. Takže zase to, co říkal ten Hinton.
To je ten klasický doomerismus. No.
30-letý člověk převezme 2-letým dětem svět, jako 30-letý člověk je ta AI. Tak on říká, doesn't even qualify as science fiction. To už není ani jako science fiction.
Jo.
To je špatná science fiction. Jo, to jo, prostě jo. I Bradbury v 50. letech, který nevěděl o AI ještě tenkrát nic, nebo velice málo, tak psal daleko lepší science fiction. A pozor, píše, that fear is religious. Jo, to znamená, ten strach je religiózní, je to náboženství. Hmm. Já už jsem to možná zmiňoval, ale vám jsem to určitě říkal mimo natáčení. Já chci dát tady ty longtermistický a apokalyptický vize AI dohromady a chci s tím oslovit religionisty, mm-hmm. ať nám to popíšou,
ano,
protože
ano, to
mě přijde, že se ten
udělat.
Obor normálně radikalizoval a že ty lidi prostě od těch konzolí, statistik a neuronek jako
jasně,
a simulací...
Který v životě nečetli zjevení svatýho Jana, ale jsou plameným způsobem kážou u konci světa.
A nebo nečetli toho Baudrillarda a jsou překvapení, že lidi budou, že média lidi oblbujou. No, oblbujou. No, to víme už jako hodně dlouho. A potom on teda taky píše, že ta AI může udělat, jako může zjednodušit vyrábění falešného obsahu, ale píše přesně správně to, o čem už jsme dneska mluvili, že problémem dezinformací není to vytváření, ale to šíření. Čili přesně to, o čem jsme mluvili. Čili tuhle esej doporučujem. A pokud neumíte anglicky, dáváme link samozřejmě, pokud třeba máte problém číst takhle v angličtině nebo tak byla super debata, musíme pochválit. Mm-hmm. Hodinová debata Deník N podcast, Deník N live.
Tak to si musím
pustit,
to jsem neviděla, těším se.
Jak moc inteligentní je umělá inteligence, měli tam Petra Koupského, jejich technického redaktora, PR manažerku AI centra ČVUT Karolinu Poliakovou,
ano,
která teda je podle všeho trochu nakoupená na long-termismu, stabilit už jako dávala podle odpovědi na otázky AI někdy i práva. Ale pak tam je Tomáš Mikolov, který je jeden z našich nejdůležitějších výzkumníků v AI a který mě teda přímě velmi překvapil. To je jeden z lidí, který vymysleli fundamentální technologie, který stojí dneska za těma velkými jazykovými modelama. Vůbec to, že můžete jazyk přetvořit ve vektory, tak to vlastně vymyslel před 10 rokama v rámci svého PhD studia a práce. A ten byl velmi racionální, velmi hezky o tom mluvil, až moc technicky. Petr Koupský jim to tam potom překládal takzvaně do ličtiny, aby Mikolovi rozuměli, ale je to opravdu super a bylo to velmi grounded. Jo? Jako do těch fantasmagorií neulítávali.
Jo.
Bylo tam, pokud tam byly otázky, jestli AI má mít práva, tak se spíš kolem toho pak rozvinula diskuze a z té odběhly jinam. Vysvětlili hezky, jak to funguje, vysvětlili, že AGI není ještě ani náhodou, že jsme prostě úplně v jiné fázi toho vývoje. Opravdu hrozně dobrý, hrozně jako tleskám, že v českém prostoru někdo dal dohromady takovýhle tři lidi a dokázali udělat z toho hodinový obsah, který jako sedí a neděsí.
Tak to si pustím, vlastně to musím dobrý vidět. OK.
No a vzhledem k tomu, že jsme dneska dlouzí, tak už si necháme na příště novinky, technologické novinky z AI. V minulých dílech jste jich měli hodně. Určitě se vrátíme k nedávno oznámeným novinkám, které prezentovala firma Google. A taky se podíváme na to, co dělají jiné firmy, jako je například Stability AI, která zřejmě chystá velké partnerství s někým, jako je Apple. Což ještě uvidíme, ale budeme se o tom bavit příště. Takže dneska to zavřeme, dneska jsme skončili pozitivně.
Ano.
Jsme skončili odkazem na český podcast o AI, což je super a ještě krásný článek, takže
mohli
já jsem
jsme
spokojený,
dokonce,
Sašo.
Já jsem taky spokojená, mohli jsme zatleskat české intelektuální elitě, takže
a ještě i kanadské, protože článek Guardianu je taky super. Na druhou stranu jsme nezatleskali izraelské, protože Yuval Noah Harari nás úplně nenadchlo.
Jo, tak tentokrát jsme to měli zase jinak namixován.
Vy jste mi mimo natáčení ještě k Haranimu, vy jste mi říkala, že na něj máte nějakou pivku, neříkala?
Mám, no, už dlouho.
Jakou pivku?
No, on kdysi napsal takovou esej někdy v roce 2017 do New York Times, nebo do New Yorku, ne, do New York Times, která rozvažovala nad tím, jestli vůbec existuje pravda. A on tam pravdu označoval za v podstatě, že pravda jako taková byla vždycky jenom mocenským vehiklem vládnoucí elity. A že v podstatě, a ilustruje tam například z historie a ze středověku, jak například, že dominantním držitelem tohohle mocenského vehiklu byla dlouhá léta církev, pak se to přistěhovalo někam jinam, ale v podstatě snaží se zpochybnit to slovo jako jeho platnost a uvažuje
v mocenských kategoriích
a v tomhle kontextu mně to přišlo tak strašně orientální tohleto, to je nothing is true and everything is possible, Pomerancev, jo, to je v podstatě jako to je orient a on už tou dobou byl naprostá intelektuální celebrita, takže všichni z toho byli hrozně odvařený a já jsem byla tak naštvaná, jsem fakt jako Já vím, že to nikoho nezajímá, co si nějaká Alvarová z Massachusetts myslí o jedný esej Yuvala Harariho, ale vytočilo mě to teda a od té doby si ho hlídám a není to první ani poslední věc tohohle druhu, která z něj vypadla. Mě to strašně naštvalo.
Co si o tomto tématu myslíte vy?
Tak tohle byli další Kanárci v síti. Doufáme, že se vám líbili a díky, že nás podporujete.
Podpořit nás můžete na herohero.co/Kanárci v síti nebo koupit speciálního kanárčího trička na neverenough.shop/Kanárci.
No a nezapomeňte pro nás hlasovat v anketě podcastroku.cz. Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek a od mikrofonu se s vámi loučí
Josef Holík
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou.